ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตยอมรับในวันนี้ว่าตนไม่มีเทปบันทึกเสียงการสนทนาส่วนตัวระหว่างตนกับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีที่ทำเนียบขาวอย่างที่เคยกล่าวอ้างคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐหรือ Executive Order ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อวานนี้คือวันพุธอาจจะส่งผลให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐทั้งประเภทนักศึกษาและนักท่องเที่ยวต้องใช้เวลารอนานมากขึ้นเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัฐบาลอังกฤษประมาณว่ามีอาคารสูงซึ่งเป็นที่พักอาศัยราว600แห่งในประเทศเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานนะครับว่าหน่วยงานด้านอาชญากรรมและสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่ามีผู้คนราว 2,500,000 คนทั่วโลกใช้ยาเสพติดเมื่อปี2558และเรียกร้องให้ใช้วิธีบำบัดรักษาไม่ใช่การลงโทษเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติดระดับโลกรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องการขยายตัวของการผลิตพลาสติกและจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้นักวิจัยพบว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ใช้กับหนูทดลองนั้นอาจจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของโรโบคอปหรือหุ่นยนต์ตำรวจที่ดูไบครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ต้องมีการคาดการและคาดเดากันเป็นเวลาถึงกว่า40วันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตยอมรับว่าตนนั้นไม่มีเทปบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างตนกับนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ทำเนียบขาวตามที่เคยกล่าวอ้างหรือทำให้มีความเข้าใจแต่อย่างใดนายเจมส์โคมีกล่าวว่าระหว่างการพบปะเป็นการส่วนตัวระหว่างตนขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI อยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์ในทำเนียบขาวนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามขอให้ตนในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน FBI ระงับการสอบสวนเกี่ยวกับบทบาทในการยุ่งเกี่ยวแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธในขณะที่นายเจมส์โคมีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำกล่าวซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจว่าตนนั้นได้มีเทปบันทึกการสนทนากับอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีซึ่งจะสามารถพิสูจน์หักล้างคำกล่าวของอดีตผู้อำนวยการ FBI ได้อย่างไรก็ตามในการทวีตยอมรับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นไม่ได้ทำการบันทึกเทปหรือไม่มีเทปดังกล่าวอยู่ในครอบครองแต่อย่างใดการทวีตยอมรับของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ถือเป็นการยุติความไม่แน่นอนและความเคลือบแคลงสงสัยรวมทั้งการคาดเดาต่างๆว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ติดตั้งระบบบันทึกเทปพิเศษในทำเนียบขาวและได้บันทึกการสนทนาเป็นการส่วนตัว2ครั้งระหว่างการพบปะกับนายเจมส์โคมีหรือไม่อย่างไรก็ตามระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้รองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเกอร์บี้ไม่สามารถให้คำตอบหรือคำอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งต่อคำถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าเหตุใดประธานาธิบดีทรัมป์จึงใช้เวลารอนานถึง41วันในการออกมายอมรับว่าตนนั้นไม่มีเทปบันทึกเสียงอยู่ในครอบครองอย่างที่ทำให้เกิดความเข้าใจก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐเองเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดกวดขันมากขึ้นเกี่ยวกับการพิจารณาออกวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐ โดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าตนพยายามผลักดันให้มีการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าไปในสหรัฐให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการที่จะป้องกันกลุ่มที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายในสหรัฐและการลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งเป็นการยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิมของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งได้ช่วยให้การยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐสามารถทำได้เร็วขึ้นนั้นจะเป็นผลให้กระบวนการออกวีซ่าต่อนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐในช่วงต่อไปนี้อาจจะต้องใช้เวลานานมากขึ้นวิกตอเรียมักคีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปกติการทำวีซ่ามาสหรัฐสำหรับคนส่วนมากจะใช้เวลานานพอสมควรอยู่แล้วนะครับและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะทำให้การรอคอยยาวนานขึ้นไปอีกครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าคำสั่งฝ่ายบริหารใหม่ได้ยกเลิกแนวทางเรื่องการออกวีซ่าในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามารัฐบาลใหม่ยกเลิกส่วนของแนวทางการออกวีซ่าเดิมที่เปิดช่องให้เร่งการออกวีซ่าได้ที่ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนและนักท่องเที่ยวนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการตรวจสอบประวัติบุคคลเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่ากระบวนการขอวีซ่านั้นจะใช้เวลายาวนานมากขึ้นเพียงใดครับคำสั่งสมัยประธานาธิบดีโอบามาระบุให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าภายใน3เดือนและผู้ช่วยโฆษกทำเนียบขาวไมเคิลช็อตบอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงกฎจากสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นถอนการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวออกไปนายไมเคิลช็อตอธิบายว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการให้กระบวนการออกวีซ่ามีความรอบคอบและถูกต้องไม่รีบออกภายใต้เส้นตายที่กำหนดตามมาตรฐานเดิมนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารที่ผู้นำสหรัฐลงนามในวันพุธสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ตามที่เคยบอกกับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงปีที่แล้วว่าจะมีการตรวจสอบคนเข้าเมืองด้วยแนวทาง Extreme Vetting เพื่อคัดกรองคนเข้าสหรัฐด้วยมาตรการเข้มข้นสูงสุดนะครับเมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังออกคำสั่งฝ่ายบริหารซึ่งต่อมาถูกศาลสั่งระงับเรื่องการห้ามประชาชนจากบางประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันนี้นะครับว่าการยกเลิกข้อกำหนดด้านเวลาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามาในการเรียกสัมภาษณ์นั้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นกรณีที่ทางการเห็นว่าเหมาะสมที่จะใช้เวลามากขึ้นซึ่งรวมถึงการตรวจประวัติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงครับไม่นานนี้ทางการสหรัฐยังได้ขยายการตรวจสอบผู้ขอวีซ่าซึ่งรวมถึงการขอชื่อผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในช่วง5ปีของผู้ยื่นขอวีซ่าและข้อมูลประวัติเพิ่มเติมด้วยในช่วง15ปีก่อนหน้าการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเริ่มการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญและกำลังเผชิญหน้าสหภาพยุโรปในขณะนี้นับตั้งแต่เรื่องปัญหาการก่อการร้ายผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจด้วยและเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องที่อังกฤษนั้นกำลังดำเนินกระบวนการที่จะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการโดยคาดว่านายกรัฐมนตรีหญิงเทเรซาเมย์ของอังกฤษจะให้คำมั่นย้ำยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับอนาคตและการปฏิบัติของประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆราว3ล้านคนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในอังกฤษในขณะนี้และในทางกลับกันก็จะมีการหารือเกี่ยวกับอนาคตของพลเมืองอังกฤษกว่า1ล้านคนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆนอกอังกฤษ คืออยู่ในประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วยเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งนายอันโทนิโอทาจานีประธานรัฐสภายุโรปกล่าวเตือนว่ายุโรปนั้นจำเป็นจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการดำเนินการที่ได้ผลในทางปฏิบัติในการรับมือหรือพิจารณากับการที่อังกฤษนั้นจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยนายอันโทนิโอทัชชานีกล่าวว่าอังกฤษนั้นกำลังจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้แยกตัวออกจากทวีปยุโรปแต่อย่างใดและด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นพิจารณาเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปไปแล้วครับอีกด้านหนึ่งในอังกฤษนะครับตัวเลขประมาณการของรัฐบาลอังกฤษแสดงว่ายังมีอาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกสูงอยู่อีกราว600แห่งในประเทศที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่อาคารเกรนเฟลทาวเวอร์ในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับเหตุผลสำคัญของภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับอาคารเกรนเฟลทาวเวอร์ก็คือวัสดุที่ใช้ทำฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดครับขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารเกรนเฟลทาวเวอร์นั้นเท่าที่ยืนยันมีอย่างน้อย79คนครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับการประชุมหารือยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มขึ้นเมื่อวันพุธและจะดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยตัวแทนของประเทศทั้งสองที่หารือกันที่กรุงวอชิงตันจะหารือเรื่องราวต่างๆที่มีความสำคัญสำหรับประเทศทั้งสองนับตั้งแต่เรื่องการต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายระดับโลกปัญหาการฟอกเงินไปจนถึงการใช้บทบาทอิทธิพลของรัฐบาลปักกิ่งกดดันรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงกล่าวเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจำเป็นจะต้องลดความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทหรืออิทธิพลของกรุงปักกิ่งลงทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นมีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับรัฐบาลเกาหลีเหนือที่กรุงเปียงยางครับและวันนี้ที่ในช่วง2วันนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับมีการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้บริหารของบริษัทไฮเทคระดับสูงที่เรียกว่าเทคโนโลยีวีคนะครับโดยในการประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัทไฮเทคระดับสูงต่างๆประเด็นเรื่องการนำโดรนมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆอย่างกว้างขวางรวมทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบ 5G ที่สามารถจะทำงานหรือเชื่อมต่อได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นก็เป็นประเด็นสำคัญของการหารือในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อบรรดาผู้บริหารบริษัทไฮเทคว่าตนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะลดกฎเกณฑ์การควบคุมของรัฐบาลลงเพื่อเปิดทางหรืออนุญาตให้บริษัทไฮเทคทั้งหลายสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะให้คำยืนยันเรื่องการลดกฎเกณฑ์หรือระเบียบการควบคุมจากฝ่ายรัฐบาลลงก็ตามผู้บริหารของบริษัทไฮเทคคนหนึ่งอย่างเช่นนายไมเคิลชาเซน CEO ของบริษัท Precision Hawk ก็กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทบาทนำในการสร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่สำคัญเพื่อให้ธุรกิจการสร้างโดรนสามารถเติบโตได้อย่างมีกรอบและแนวทางที่ชัดเจนครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง13จุดปิดที่ 21,397 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 6,237 ส่วน Standard & Poor's นั้นต่ำลง1จุดปิดที่ 2,435 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวในยุโรปและสหรัฐมาที่เอเชียบ้างนะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์นั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในทวีปเอเชียจากความต้องการของกลุ่มชนชั้นกลางแต่ขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหามลพิษในแหล่งน้ำรวมทั้งมหาสมุทรในภูมิภาคเอเชียได้ด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์แอนนาดอลสันปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตรเพื่อเก็บขยะพลาสติกรอบชายหาดฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกให้ได้มากขึ้นรวมทั้งกดดันภาครัฐบาลให้ลดการผลิตพลาสติกออกสู่ตลาดค่ะ
The change has to start with food and how we go about eating food that was
คุณแอนนาบอกว่าธุรกิจอาหารมีการใช้พลาสติกมากที่สุดค่ะซึ่งควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นคือการปรับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าให้เน้นของสดใหม่มากกว่าการซื้อของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกเป็นจำนวนมากค่ะปัญหานี้เกิดขึ้นกับหลายประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร ANC ของออสเตรเลียระบุว่าอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในทวีปเอเชียตลอด60ปีที่ผ่านมามีประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาดโลกคิดเป็นสัดส่วน 20% และอีก 20% ก็เป็นผู้ผลิตจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั้นมาจากความต้องการพลาสติกทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นราว3เท่าตัวตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองขณะเดียวกันตลาดผลิตสำคัญก็กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคนี้โดยอุตสาหกรรมพลาสติกในเวียดนามขยายตัวถึง 18% ในการผลิตและส่งออกถุงพลาสติกสำหรับใน10ชาติอาเซียนไทยครองแชมป์การใช้พลาสติกสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยปริมาณการใช้พลาสติกต่อคนมากถึง40กิโลกรัมต่อปีรองลงมาคือมาเลเซียที่35กิโลกรัมต่อคนต่อปีและอินโดนีเซียเฉลี่ย17กิโลกรัมต่อคนต่อปีค่ะการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ตามมาด้วยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อข้อมูลจากวารสาร Nature Communications พบว่ามีพลาสติก 1,150,000 ถึง 2,410,000 เมตริกตันที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทุกปีที่น่ากังวลกว่านั้นคือ20อันดับแรกของแหล่งน้ำที่พบขยะพลาสติกมากที่สุดกระจุกตัวอยู่ในเอเชียเลวร้ายที่สุดคือแม่น้ำแยงซีของจีนพบขยะพลาสติกมากถึง 330,000 ตันที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกค่ะขณะที่ผลกระทบต่อระบบนิเวศก็ตามมาเป็นลูกโซ่เพราะจะมีพลาสติก8ล้านตันที่ถูกทิ้งลงทะเลไปทุกปีส่งผลให้นกทะเลประมาณ1ล้านตัวรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและปลากว่า 100,000 ตัวต้องตายทุกปีที่ผ่านมาหลายประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติกนะคะอย่างประเทศไทยที่มีอัตราการใช้พลาสติกมากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนวางกลยุทธ์20ปีในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในกรุงเทพมหานครค่ะ แต่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างคุณทาราบัวคำศรีผู้อำนวยการ Greenpeace ประจำประเทศไทยมองว่ารัฐบาลควรพุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
In my opinion it is very very difficult because the Thai people are really familiar with the easy way easy going way
เช่นเดียวกับคุณเพ็ญชมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณเวทบอกว่านี่คือความท้าทายสำคัญของคนไทยที่คุ้นเคยกับการใช้พลาสติกในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งการบรรจุอาหารและบรรจุของใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งทำให้การลดปริมาณการใช้ในทางปฏิบัตินั้นทำได้ยากค่ะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ประกาศสงครามกับมลพิษจากพลาสติกด้วยการออกแคมเปญลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวในแหล่งน้ำทั่วโลกให้ได้ภายในปี2022ค่ะนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับจากเรื่องของพลาสติกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติดนะครับหน่วยงานด้านอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาติหรือ UNODC ให้ตัวเลขว่าเมื่อปี2558มีผู้คนทั่วโลกถึงราว250ล้านคนใช้ยาเสพติดและในจำนวนนี้ประมาณ29ล้าน5แสนคนนั้นมีปัญหาจากการใช้ยาเสพติดอย่างเช่นมีปัญหาติดยาด้วยโดยจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก250ล้านคนนับเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ของโลกครับหน่วยงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมขององค์การสหประชาชาติเตือนด้วยว่าสารสกัดจากฝิ่นนั้นเป็นยาที่สร้างผลอันตรายมากที่สุดโดยสร้างผลที่เกี่ยวต่อสุขภาพทั่วโลกถึงราว 70% ด้วยกันนะครับ ยาที่ได้มาจากสารสกัดจากฝิ่นยกตัวอย่างเช่นเฮโรอีนหรือยาแก้ปวดที่ผิดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเช่นมอร์ฟีนและยาสังเคราะห์อย่างเช่นเฟนตานิลนั้นมีบทบาทสำคัญและมีส่วนรับผิดชอบสำหรับการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเนื่องจากการใช้ยาเสพติดครับหน่วยงาน UNODC ของสหประชาชาติยังเรียกร้องด้วยว่ารัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกควรจะมุ่งเน้นใช้มาตรการบำบัดรักษาไม่ใช่การลงโทษหรือจำคุกสำหรับวิธีการที่จะแก้ปัญหาและรับมือกับการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในระดับโลกครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเราคงพอจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนต่อสุขภาพของเราล่าสุดนักวิจัยอเมริกันได้ศึกษาในหนูทดลองจากการใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นหรือ extra virgin olive oil และพบว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นที่ว่านี้อาจจะมีผลช่วยป้องกันสมองเสื่อมหรือภาวะอัลไซเมอร์ในหนูทดลองได้แมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิติการกำลังวันจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณประโยชน์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โบราณมายาวนานนะคะล่าสุดนักวิจัยของ Temple University ในฟิลาเดลเฟียเผยการค้นพบคุณประโยชน์ของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นหรือ extra virgin olive oil ที่เป็นส่วนผสมสำคัญของอาหารอิตาเลียนและอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะทีมวิจัยของ Temple University ได้นำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นไปทดสอบในหนูทดลองอายุ6เดือนที่ยังไม่มีอาการอัลไซเมอร์เมื่อตรวจสอบความจำด้านการทำงานด้านมิติสัมพันธ์และทักษะการเรียนรู้พบว่าน้ำมันมะกอกจะเข้าไปปกป้องสมองในส่วนที่ควบคุมการจดจำและการเรียนรู้และลดการก่อตัวของโปรตีนและกลุ่มเส้นใยเซลล์เยื่อหุ้มสมองรวมทั้งลดภาวะอักเสบและยับยั้งกระบวนการออโตฟากีหรือภาวะกลืนกินตัวเองของเซลล์ที่เป็นสาเหตุของโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะนอกจากนั้นหนูอายุ9และ12เดือนที่ได้รับน้ำมันมะกอกจะมีทักษะความจำด้านการทำงานด้านมิติสัมพันธ์และทักษะการเรียนรู้ที่ดีกว่าหนูที่ไม่ได้รับน้ำมันมะกอกค่ะประเด็นที่น่าสนใจในการทดลองนี้คือเนื้อเยื่อสมองของหนูที่ได้รับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดเย็นจะมีการทำงานของสารสื่อประสาทภายในเซลล์สมองที่สมบูรณ์มากขึ้นผิดกับหนูที่ไม่ได้กินอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอกจะมีกระบวนการกลืนกินตัวเองของเซลล์สมองมากกว่าค่ะทั้งนี้ทีมวิจัยตั้งเป้าจะทดสอบพัฒนาการของหนูที่มีอายุ12เดือนซึ่งเทียบเท่ากับระยะที่มีสัญญาณของโรคสมองเสื่อมที่แพทย์สามารถตรวจพบได้เพราะโดยปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะไปพบแพทย์เมื่อพบสัญญาณของอาการแล้วค่ะแต่นักวิจัยต้องการจะหาคำตอบว่าน้ำมันมะกอกที่ผู้ป่วยได้รับในช่วงพบอาการนั้นจะสามารถยับยั้งหรือรักษาภาวะสมองเสื่อมได้หรือไม่ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังไปที่ดูไบอาจจะสังเกตเห็นหุ่นยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตราตามท้องถนนและจุดท่องเที่ยวต่างๆแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆและดูไบมีโครงการจะใช้หุ่นยนต์ตำรวจทดแทนตำรวจที่เป็นมนุษย์ในอนาคตด้วยเนื่องจากหุ่นยนต์ตำรวจสามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องพักผ่อนหรือลาป่วยคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของคารอลินมอร์ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับโรโบคอปในดูไบมาเสนอส่งท้ายครับ
หุ่นยนต์ตำรวจที่ว่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใหม่ของดูไบนะคะใบหน้าของหุ่นยนต์มีตาสองข้างแต่ไม่มีจมูกกับปากค่ะมีความสูง165เซนติเมตรและหนัก100กิโลกรัมหุ่นยนต์ตำรวจมีหน้าจอแบบทัชสกรีนแทนการพกพาอาวุธและส่วนมากประจำการอยู่ตามห้างสรรพสินค้าและสถานที่ยอดนิยมอื่นๆของนักท่องเที่ยวค่ะหุ่นยนต์ตำรวจของดูไบนี้นะคะถูกนำออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเอ็กซ์โปด้านข้อมูลและความมั่นคงที่ดูไบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากหุ่นยนต์ตำรวจทำงานได้ผลดีดูไบวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์ตำรวจทดแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอย่างน้อย 25% ของทั้งหมดภายในปีค.ศ.2030หรือในอีกราว13ปีข้างหน้าค่ะดูไบหวังนะคะว่าหุ่นยนต์ตำรวจจะช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นค่ะ คาลิดอัลราซูคิผู้อำนวยการฝ่าย Smart Service แห่งตำรวจดูไบกล่าวว่าหุ่นยนต์จะบริการประชาชนได้ทุกเมื่อทุกวันค่ะโดยไม่ต้องลาป่วยหรือลาคลอดบุตรหุ่นยนต์ตำรวจนี้ไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะแต่ว่าสามารถจดจำใบหน้าของผู้คนและนำไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในฐานข้อมูลอาชญากรและยังสามารถตรวจวัดความรู้สึกของคนเราได้ด้วยประชาชนสามารถใช้หน้าจอแบบสัมผัสหรือทัชสกรีนของหุ่นยนต์ตำรวจได้เพื่อรายงานเหตุการณ์ร้ายหรืออาชญากรรมจ่ายค่าปรับหรือแจ้งของหายตลอดจนแจ้งพบของที่สูญหายนอกจากนี้ยังใช้เพื่อสอบถามทางได้ด้วยหุ่นยนต์ตำรวจสามารถทักทายหรือจับมือกับคนทั่วไปได้ด้วยนะคะมาถึงตอนนี้หุ่นยนต์พูดภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษได้ค่ะและอีกไม่นานจะพัฒนาให้พูดภาษาอื่นๆได้เพิ่มเติมอาทิภาษารัสเซียภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนนอกเหนือจากหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะคะหุ่นยนต์ยังมีกล้องถ่ายภาพ1ตัวที่สามารถถ่ายทอดสดภาพวิดีโอไปยังศูนย์บังคับการตำรวจค่ะดูไบวางแผนที่จะเพิ่มหุ่นยนต์ตำรวจอีกประเภทหนึ่งเข้าไปประจำการด้วยนะคะโดยภายในอีก2ปีดูไบจะนำหุ่นยนต์ตำรวจที่สูง3เมตรวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาประจำการค่ะทางการของดูไบเปิดเผยนะคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมนุษย์1คนจะสามารถเข้าไปนั่งภายในตัวหุ่นยนต์นี้ได้และเป็นผู้ควบคุมการทำงานค่ะนอกจากนี้หุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากได้ด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าดูไบยังวางแผนที่จะใช้หุ่นยนต์รูปไข่เพื่อตรวจตราจุดจอดรถและคนที่ละเมิดกฎจราจรด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องการใช้โรโบคอปในดูไบส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังเรื่องหุ่นยนต์ตำรวจในดูไบฉันก็นึกถึงจ่าเฉยในแบงคอก หน้าตาไม่เหมือนกันแน่ๆเลยเพราะว่าหน้าตานี่คล้ายๆคนนะเจอทีไรก็ตกใจนะคุณจำเริญเวลาที่เราจะต้องอยู่ในที่คับขันบางคนอาจจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างจะทำผิดดีไหมจะไม่ทำผิดดีไหมนี่เห็นจ่าเฉยแล้วหยุดทันทีเลยนะคะตั้งสติได้แล้วดำเนินขับรถตามกฎจราจรต่อไปอย่างภาคภูมิใจทีเดียวละค่ะ
อย่างนี้ต้องเรียกว่าทางตำรวจเรียกว่ามาตรการป้องปรามใช่ไหมครับ มาตรการขู่หรือว่าเตือนใจบอกว่าอาจจะเห็นนึกว่าเป็นจ่าเฉยแต่ว่าอาจจะจริงๆอาจจะไม่ใช่จ่าเฉยก็ได้ฮะอาจจะเป็นหมู่จริงก็ได้ผู้หมู่จริงก็ได้ใช่ไหม
แต่เห็นจ่าเฉยนี่โอ้ช่วงแรกๆส่วนตัวนะคะได้ผลนะคะคือเราคิดว่ามีตำรวจยืนอยู่จริงๆบางทีต้องชะลอรถแล้วขอสบตานิดนึงกระพริบตาเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเป็นตำรวจจริงแต่ว่าก็เป็นนโยบายเห็นเขาสร้างมาตัวหนึ่งเท่าที่ฟังข่าวติดตามมาราคาประมาณ 20,000 บาทต่อตัวหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะแพงเหมือนหุ่นยนต์ตำรวจที่ดูไบนะคุณจำเริญ
อ๋อแน่นอนเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้นะฮะผมก็ไม่ได้กลับไปบ่อยถึงขนาดจะไปสำรวจจุดที่จ่าเฉยประจำการก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนจุดที่ตั้งหรือเปล่าเพื่อให้คนไม่เคยชินเกินไป
ใช่จะโปรดได้ทุกที่นะฮะเหมือนตำรวจจริงที่สามารถดูแลการจราจรได้ทั่วถึง
ครับ
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของเมืองไทยแต่เราไม่มีหุ่นยนต์ที่ดูไบนี่พูดได้หลายภาษาเลยใช่ไหมคุณจำเริญ
ครับครับเขาก็โปรแกรมให้พูดได้หลายภาษาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะใช่เพราะว่าอยู่ตามจุดท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งก็ช่วยอาจจะช่วยบริการประชาชนหรือว่าตอบคำถามได้อะไรแบบนี้ฮะ
อืมค่ะยิ้มแย้มได้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีหน้าใช่ไหมคะ
ไม่มีหน้าใช่ครับ
อ๋อเลยไม่รู้จะสบตาใครแต่จ่าเฉยเรายิ้มได้นะคุณจำเริญกลับมาอีกทีลองสังเกตดีๆว่าจ่าเฉยยิ้มให้ด้วยสบตาด้วย
ครับของเราก้าวหน้ากว่า
ค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นแนวทางในการที่จะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดระเบียบทั้งหลายเนี่ยเป็นไปโดยเรียบร้อยจะเรื่องจราจรหรือเรื่องความปลอดภัยอื่นๆนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญและทีมงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ